Na putu za Emaus.
Christus wacht je ze. Christus wacht je ze. Christus wacht je ze.
Vajstinu Hristos Vaskrse i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na putu za Emaus. Večeras ćemo čuti priču o jednom mladiću iz Engleske koji se šetajući ulicama Londona prije 50 godina sasvim neočekivano susreo sa pravoslavnom crkvom. Ispostavilo se da je to bio događaj koji će iz temelja promijeniti njegov život. Danas je taj mladić visokopreosvećeni kalist, mitropolit Dioklijski carigradski patrijaršije u Velikoj Britaniji, poznati bogoslov, profesor na Oksfordskom univerzitetu i pisac brojnih knjiga i tekstova o pravoslavnoj vjeri i crkvi. Pored toga, osvrnućemo se i na jedno aktualno filmsko ostvarenje koje je također djelo jednog Engleza. Mitropolit Kalist je rođen kao Timothy Ware 1934. godine u britanskom gradu Bath. Odrastao je kao anglikanac, a član pravoslavne crkve postao je 1958. godine. Moj prvi kontakt sa pravoslavljem nije bio kroz knjige, ni kroz lične susrete sa pravoslavnim hrišćanima, kaže on. Prvi kontakt je došao kroz prisustvovanje na crkvenoj službi. Mislim da je to najbolji način da se upozna pravoslavna crkva. Pravoslavlje ne smijemo posmatrati samo kao niz ideja ili učenja. Treba da ga shvatamo kao bogoslužbenu zajednicu. Evo kako se mitropolit Kalist prisjeća tog svog prvog susreta sa pravoslavljem. Desilo se to sasvim neočekivano. Jednog subotnjeg poslijepodneva u ljeto 1952. godine, kada mi je bilo 17 godina. Hodao sam ulicom Buckinghamske palate blizu stanice Victoria u centru Londona, kada sam prošao pored gotske crkve iz 19. vijeka, velike i poprilično oronule, crkve koju nikada do tada nisam ni primijetio. Ispred nje nije postojala odgovarajuća tabla, ali se prisjećam jedne mesingane pločice na kojoj je pisalo prosto Ruska crkva. Ušavši u hram Svetog Filipa, crkva je bila njemu posvećena, najprije sam pomislio da je potpuno prazan. Napolju na ulici bilo je blistavo sunčano, dok je unutra bilo hladno, duboko i mračno. Uporedo sa navikavanjem očiju na tamu, prva stvar koju sam zapazio bila je odsutnost. Nije bilo klupa, niti redova stolica presvučenih kožom. Ispred mene se ispružio samo široki prazni prostor uglačanog poda. Tada shvatih da crkva nije potpuno prazna. Razasuto po brodu i pobočnim krilima crkve stajalo je par vjernika, mahom starijih. Duž zidova su bile ikone sa pucketavim kandilima ispred sebe, a na istočnoj strani gorele su svijeće ispred ikonostasa. Negdje van dometa mojih očiju pjevao je hor. Nakon nekog vremena i đakon je izašao iz oltara i krenuo duž crkve kadeći ikone i narod. Moj prvobitni utisak o odsutnosti sada je bio zamijenjen neočekivanom brzinom, golemim osjećanjem prisustva. Osjećao sam da je ta crkva sve samo ne prazna, da je zapravo puna, puna nebrojenih nevidljivih molilaca koji me okružuju sa svake strane. Intuitivno shvatio sam da smo mi, vidljiva zajednica, bili zapravo dio jedne mnogo veće cjeline i da smo molići se bili u stvari vazneseni u dijelo koje nas je sve prevazilazilo. U nepodijeljeno sveobuhvatno slavlje koje sjedinjuje vrijeme i vječnost stvari dolje sa onima gore. Izašao sam iz crkve prije nego što je služba bila gotova. izašavši napolje, potresla su me dva utiska. Prvo, shvatio sam da nemam pojma kada je u pitanju vrijeme koje sam proveo unutra. Moglo je to biti samo 20 minuta, a opet mogla su proći i čitava 2 sata. To nisam mogao odrediti. Postojao sam na onom nivou u kome je vrijeme mjereno časovnikom potpuno nevažno. Drugo, stavši nogom na pločnik, buka londonskog saobraćaja me preplavila poput nekog ogromnog talasa. Taj zvuk je morao biti čujan i u samoj crkvi, ali ga ja nisam registrovao. Bio sam u drugom svijetu gdje vrijeme i saobraćaj nemaju važnosti, svijetu koji je bio stvarniji, rekao bih i svijetu koji je bio cjelovitiji nego taj London 20. vijeka u koji sam sada tako iznenadno bio vraćen. Sve na toj službi govoreno je slovenskim jezikom, pa tako moj zemni razum nije bio u stanju da pojmi niti jednu jedinu riječ. Ipak, izašavši iz crkve, rekao sam samom sebi sa jasnim osjećanjem ubjeđenosti, ovdje pripadam. Stigao sam kući. Međutim, nije sve bilo tako jednostavno. Mladi bogotražitelj morao se suočiti sa brojnim preprekama, što unutrašnjim što spoljašnjim, koje su se našle između njega i pravoslavne crkve. Prvo, što je bilo za očekivati, naišao je na nerazumijevanje tradicionalne engleske okoline. Međutim, što ga je iznenadilo, ni većina pravoslavnih nisu mu ponudili više podrške. Kada sam se obratio vikarnom episkopu pri grčkom sabornom hramu u Londonu, vladici Jakovu Apamejskom, on je sa mnom porazgovarao ljubazno, ali me podsticao da ostanem član anglikanske crkve. Mnogo kasnije vladika Kalisti uvidio da je razlog za ovo bio taj što je u to vrijeme postojao veliki broj anglikanaca, a i pravoslavnih, koji su radili na tome da se anglikanska crkva prisajedini pravoslavlju. Stoga pojedinačna obraćenja nisu bila podržavana. Osim toga, kaže mitropolit Kalist, sada razumijem da je vladika htio i da me ispita. Znao je da ću, u slučaju da sam ozbiljan, ponovo doći. Ono što je mitropolita Kalista naročito privuklo pravoslavnoj crkvi, bila je spoznaja da ona ima punoću svetog predanja i da to predanje nije prosto formalno ponavljanje onoga što je izjavljeno u prošlosti, nego aktivno ponovno življenje hrišćanske poruke u sadašnjici. Osjećajući sve veće uznemirenje zbog takozvanog liberalnog krila u anglikanizmu, koje je pod sumnju stavljalo čak i same dogmate, znao je da tu više ne može da se zadržava. Jedna od opcija koju je razmatrao bila je i rimokatolička crkva. To je u to doba bio logičan korak za mnoge Anglikance koji su kao i on čeznuli za zajednicom koja će im pružiti punoću predanja. Mitropolit Kalist opisuje svoja tadašnja kolebanja. Evo hrišćanske zajednice koja, ništa manje od pravoslavne crkve, tvrdi da ima neprekinuti kontinuitet sa apostolima i mučenicima, sa ranim saborima i ocima. I još više, evo crkve koja pripada kulturi zapada. Zašto onda uopšte i gledati prema pravoslavlju? Ali opet, kad god sam došao u iskušenje da krenem put Rima, oklijevao bih. Nakon izučavanja dijela svetih otaca, Timot je zaključio da ipak samo u pravoslavnoj crkvi može naći ono što je tražio.
You all in his kingdom.
Međutim, sada se pojavilo još jedno iskušenje u vidu pitanja da li je moguće prihvatiti apostolsko predanje pravoslavlja kao svoj lični stav, a istovremeno i dalje ostati u anglikanskoj zajednici. Odgovor je stigao od arhimandrita Lava Gilea, Francuza, koji je na jednom skupu bio upitan da definiše pojam pravoslavlje. On je odgovorio: pravoslavac je onaj koji prihvata apostolsko predanje i koji živi u zajednici sa episkopima koji su naznačeni učitelji predanja. Odjednom sam shvatio, prisjeća se vladika Kalist, a bilo je to poput nekog unutrašnjeg bljeska, da pravoslavlje nije naprosto pitanje nekog ličnog ubjeđenja. Ono također pretpostavlja spoljnu i vidljivu zajednicu u svetim tajnama sa episkopima koji su bogoizabrani svjedoci istine. Ideju da je pravoslavna vjera neodvojiva od evharistijske zajednice potvrdili su dalje spisi svetog Ignjatija Bogonosca. Našao sam da bi osnovna slika crkve za svetog Ignjatija bila upravo sljedeće: sto na stolu tanjir sa hlebom i vinom, a oko stola episkop, sveštenici i đakoni sabrani sa svetim Božim narodom sjedinjeni u služenju evharistije. Sljedećih nekoliko mjeseci Timot je proveo tako reći u ničijoj zemlji. Faktički je prekinuo zajednicu sa anglikanskom crkvom, ali se još uvijek nije odlučivao da primi pravoslavlje. Takvo stanje je prekinuo jedan, kako mitropolit Kalis kaže, neobičan incident koji nikada nisam bio u stanju da samome sebi objasnim. Naime, otišao sam u kapelu u Versaju gdje je liturgiju služio arhijepiskop Jovan Maksimović, danas proslavljeni svetitelj. Njegov običaj bio je da služi svakodnevno i budući da je bio neki sedmični radni dan, prisutno je bilo samo par ljudi, koliko se sjećam, samo jedan ili dva monaha i jedna starica. Ja sam stigao negdje pri kraju službe, malo prije trenutka u kome je on izašao da ponudi sveto pričešće. Niko nije pristupio da primi tajne, a opet on je ostao stojeći sa putirom u ruci, držeći glavu nagnutu na jednoj strani, što je bilo karakteristično za njega. Fiksirano i čak probadajući je zurio u pravcu mene, a nikada me prije nije vidio. Tek kada sam odmahnuo glavom, on se vratio u oltar sa putirom. Nakon otpusta svete liturgije, služen je moleban svetome koji se proslavljao toga dana. I na kraju je arhijepiskop pomazivao prisutne uljem iz kandila koje je stajalo pred svečevom ikonom. Ja sam stajao na istom mjestu, ne znajući da li kao nepravoslavan imam pravo da budem pomazan. Ali ovoga puta on nije prihvatao odbijanje. Odsječno je mahnuo rukom i ja sam prišao bliže i bio pomazan. Arhijepiskop je imao dar čitanja ljudskih srdaca. Da li je možda imao neki nagovještaj da se ja nalazim na pragu pravoslavlja i ovim putem je govorio da više ne oklijevam? Šta god po ovom pitanju bila istina, iskustvo iz Versaja osnažilo me u osjećanju da je nastupio trenutak za akciju. Ako je pravoslavlje jedina istinita crkva, i ako je crkva zajednica u svetim tajnama, onda je moja najuzvišenija potreba bilo to da postanem pravoslavni pričasnik. Sada je ostao još samo izbor jurisdikcije. Nakon kratkog razmatranja nekoliko opcija, Timoti se odlučio za Carigradsku patrijaršiju i ponovo se uputio kod vladike Jakova, komu se obratio i na početku. Na moje iznenađenje, bio je spreman da me prihvati gotovo istog trenutka, kaže vladika Kalist. Bio sam presrećan da su se vrata najzad otvorila. Doživio sam primanje u pravoslavnu crkvu ne kao pravedno, ne kao nešto što sam bio naznačen da zahtijevam, već jednostavno kao slobodni i neizmjerni dar Božje blagodati. Tako sam dospio i do kraja svog putovanja, ili tačnije, do nove i presudne stanice na putovanju koje je počelo u mom neiranijem životnom razdoblju i koje će se milošću Božjom nastaviti kroz svu vječnost. Nedugo nakon Pashe 1958. u petak svjetle sedmice na praznik živonosnog istočnika bio sam vjeropomazan od strane episkopa Jakova u grčkom hramu Svete Sofije u Bayswateru u Londonu. Napokon sam stigao kući. Dokazalo se u mom životu da nisu bili u pravu svi oni koji su predviđali da ću kroz to što postajem pravoslavan zapravo odsjeći sebe od sopstvenog naroda i nacionalne kulture. Ubeđen sam da prihvativši pravoslavlje ja nisam postao manje Englez, nego pak još izvorniji. Otkrio sam nanovo drevne korijene svog Englestva, jer hrišćanski istorijat moje nacije seže unazad sve do mnogo prije velikog raskola istoka i zapada. Prisjećam se razgovara sa dva Grka nedugo nakon svog obraćenja. Prvi od njih je rekao, koliko mora da ti teško pada to što si ostavio crkvu svojih otaca, dok mi je drugi kazao, nisi ostavio crkvu svojih otaca, vratio si joj se. Pravo je govorio. Bila je to priča o mitropolitu Kalistu Veru, a sada ćemo poslušati englesku kompoziciju iz 16. vijeka Greensleeves. Oskari i ostale prestižne nagrade nikada nisu bile krajnje mjerilo kvaliteta. Ipak ne možemo da ne pomenemo da je film o kome ćemo govoriti na ovogodišnjoj dodjeli dobio čak 8 Oskara, uključujući Oskara za najbolji film i najbolju režiju, kao i 7 nagrada Britanske akademije za film. Radi se o posljednjem filmskom ostvarenju britanskog režisera Denija Boyla, Milioner sa ulice, koji je snimljen na osnovu romana indijskog diplomate Vikasa Svarupa. Radnja filma smještena je u Indiji, gdje susrećemo Jamala Malika, 18-godišnjeg mladića iz sirotinskog dijela Mumbaija, koji osvaja nevjerovatnih 20 milijuna rupija u kvizu Ko želi da bude milioner. Film počinje scenama islađivanja u policijskoj stanici, gdje se Jamal našao zbog sumnje da je na neki način varao. Svaki odgovor na kvizu on međutim objašnjava po jednim iskustvom iz svog života. Tako kroz niz flashbackova isplivava potresna priča o njegovom odrastanju na ulicama i smetlištima, o bratu Salimu i djevojci Latiki, kao i razlog zbog kojeg se Jamal, koji očigledno ne mari previše za sav taj novac, uopšte i prijavio za učešće u kvizu. To je priča o odanosti i ljubavi, o izdaji i surovosti, kroz koju se Jamal pojavljuje kao neko ko nikada ne gubi svoj optimizam. Danny Boyle je režisar širokog spektra na koga se ne može nalijepiti etiketa jednog žanra. Ipak na svaki film on ostavlja svoj karakterističan pečat. To je mješavina tame i svjetlosti, neprestano smjenjivanje očajanja i radosti. Kako je jedan filmski kritičar primijetio, makako Boylove situacije bile mučne, nada je uvijek samo jedan kadar daleko. Još jedna karakteristika Boylovih filmova je energija, svježina i životnost, što ni ovaj put ne izostaje. Iako se temi religije ne posvećuje puno pažnje, treba pomenuti motiv vjerovanja u slijepu sudbinu, koji se provlači kroz film, a koji je karakterističan za islam i hinduizam. Ipak ovo je iznad svega priča o postojanosti, vjeri u istinu i nadi i ljubavi uprkos svemu. Još jedna napomena za roditelje, film sadrži scene nasilja i uznemirujuće prizore. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire. Na putu za Emaus. Yes. Film Milioner sa ulice je koliko priča o životu i odrastanju jednog mladića, toliko i priča o savremenoj Indiji, zemlji u koju je prije 2000 godina blagu vijest donio sveti apostol Toma. Od svih crkvenih otaca i pisaca o Indiji i indijskoj filosofiji najviše je možda pisao naš vladika Nikolaj. On je visoko cijenio sklonost indijskog čovjeka ka duhovnom podvigu i sazrcanju. U svojim molitvama na jezeru zapisao je: Indijski mudrac uči dušu moju da se ne plaši stradanja, no da se kroz teško i istrajno vežbanje, kroz čišćenje i molitvu, diže višnjemu. Istovremeno, vladika je plakivao mrak i beznađe u kome se nalazi indijska misao i indijska duša bez svjetlosti Hristovog evanđelja. Kada govorimo o Indiji, moramo pomenuti i Mati Gavrilu, grčku monahinju i podvižnicu 20. vijeka, koja je dugi niz godina provela u Indiji, starajući se o sirotinji, slijepima i bolesnima, a posebno o lekroznim. Indija je sasvim spremna za pravoslavlje, govorila je starica. Evo za kraj jedne njene priče iz Indije. Dok sam boravila u Indiji, posjetio me neki strani misionar i rekao: Vi ste možda dobra žena, ali niste dobra hrišćanka. Zašto? Upitala sam. Zato što ste ovdje toliko dugo, a govorite samo engleski. Koji ste od lokalnih jezika naučili? Odgovorila sam: Nisam uspjela da naučim nijedan lokalni jezik, zato što sam stalno putovala od mjesta do mjesta. Čim bih naučila jedan dijalekt, odlazila bih na drugo mjesto. Kako onda uopšte misionarite? Svi rimokatolici i protestanti uče ovdašnje jezike da bi... Odlučila sam da ga prekinem i pomislila: Gospode, nauči me šta da mu odgovorim. Zamolila sam to od sveg srca i rekla: A da, zaboravila sam da vam kažem, znam 5 jezika. Stvarno, kojih? Prvi je osmijeh, drugi su suze, treći je dodir, četvrti je molitva, a peti je ljubav. Sa ovih pet jezika mogu da obiđem čitav svijet. On je zastao i rekao, čekaj malo, da ovo zapišem. Sa ovih pet jezika možete da putujete po svoj zemlji i cijeli svijet bit će vaš. Volite sve kao najbliže, bez obzira na njihovu vjeru ili rasu, bez obzira na bilo šta. Bilo je to sve za večeras, do sljedećeg susreta na putu za Emaus, pozdravljam vas uz YouTube i One.
Christos Vastuset.